መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ካብ ጳውሎስ ብፍቓድ ኣምላኽ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ሐዋርያ ዝኾነ ናብቶም ኣብ ኤፌሶን ዘለዉ ኣመንትን ብክርስቶስ ኢየሱስ ከዓ እሙናትን ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስኻትኩም ይኹን። እቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ብክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ኣምላኽ ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን። ኣብ ቅድሚኡ ቅዱሳንን መንቅብ ዘይብሎምን ምእንቲ ክንከውን ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ሓረየና ስለ ዘፍቀረናን ጽቡቕ ፍቓዱን መደቡን ስለ ዝነበረን ከዓ ንርእሱ ውሉድ ክንኮኖ ብኢየሱስ ክርስቶስ ቀደም መደበና። እዚ ኸዓ እቲ በቲ ዘፍቅሮ ወዱ ገይሩ ዝሃበና ኽቡር ጸጋ ምእንቲ ኺምስገን ኢሉ እዩ። ብኡኡ ማለት ብደሙ ድኅነት ከምቲ ሃብቲ ጸጋኡ ኸዓ ሕድገት ኃጢኣት ኣሎና። ንሱ ነዚ ጸጋዚ ብዅሉ ጥበብን ፍልጠትን ኣብ ልዕልየና ኣብሰሶ። ጽቡቕ ፍቓዱ ኾይኑ ኸዓ ነቲ ብክርስቶስ ገይሩ ኣቐዲሙ ዝመደቦ ናይ ፍቓዱ ምስጢር ኣፍለጠና። እዚ ኸዓ እቲ ጊዜ ምስ ኣኸለ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዅሉ ኣብ ትሕቲ ሥልጣን ክርስቶስ ምእንቲ ኺጥቕለል እዩ። እቶም ኣቐዲምና ብክርስቶስ ተስፋ ዝገበርና ንውዳሴ ኽብሩ ምእንቲ ኽንከውን እቲ ብፍቓዱ ንዅሉ ነገራት ከም መደቡ ዝገብር ኣምላኽ ወረስቲ ኽንከውን ብወዱ ሓረየና። ንስኻትኩም ውን ነቲ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ዝኾነ ቓል ሓቂ ምስ ሰማዕኩም ብኡኡ ውን ምስ ኣመንኩም በቲ ዘተስፈዎ መንፈስ ቅዱስ ሓቲሙ ናቱ ገበረኩም። መንፈስ ቅዱስ እቶም ጥሪት ኣምላኽ ዝኾንና ኽሳዕ ንድሕን ንውዳሴ ኽብሩ ዕርቡን ርስትና እዩ። ኣነ ውን እቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለኩም እምነትን ንዅሎም ሕዝቢ ኣምላኽ ዘለኩም ፍቕርን ካብ ሰምዕ ጀሚረ ኣብ ጸሎተይ እናዘከርኩኹም ምእንታኻትኩም ካብ ምምስጋን ኣብ ኵረ ኣይፈልጥን። ነቲ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ኣቦ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምእንቲ ኺሂበኩም ኣዒንቲ ልብኹም በሪሁ ናይቲ ጸውዓኩም ተስፋ እንታይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ኽትፈልጡ እቲ ንኣመንቲ ዘተስፈዎም ናይቲ ኽቡር ርስቲ ሃብቲ እንታይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ኽትግንዘቡ እጽል ኣለኹ። ኣባና ኣብቶም እንኣምን ከዓ እቲ ኺግመት ዘይከኣል ዕቤት ኃይሉ እንታይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ኽትፈልጡ እጽል ኣለኹ። እዚ ኣባና ዝሠርሕ ዘሎ ኃይሉ ኸዓ እቲ ንክርስቶስ ካብ ምውታት ዘተንስኣሉን ኣብ ሰማያት ኣብ የማኑ ዘቐመጠሉን ኃይሉ እዩ። ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኰነስ ኣብታ እትመጽእ እውን ኣብ ልዕሊ ግዝኣትን ሥልጣንን ኃይልን ምልክን ሸይሙ ኣብ ልዕሊ ዅሉ ዝስመስም ሃቦ ንብዘሎ ኸዓ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣግዝኦ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ኸዓ ኣብ ልዕሊ ዅሉ ሸሞ። ንሳ ኣካሉ እያ ናይቲ ንዅሉ ብዅሉ መገዲ ዝመልእ ምልኣት ከዓ እያ።